voiz uz taqdim etadi.
Meros olishlikka haqqi bo'lmagan 3 toifa odam bor. Undan keyin merosxo'rlarni aytamiz. Meros olishlikka haqqi bo'lmagan birinchi odam meros uchun otasini yoki onasini qotiliga aylangan farzand shariatda merosdan mahrum qilinadi. Meros qat'iyan unga harom bo'ladi. Ikkinchi toifa odam, meros olishligi mumkin bo'lmagan odam, otasi boshqa dindayu o'g'li boshqa dinga o'tgan bo'lsa, unga ham meros harom. Misol uchun otasi islomda bo'lib, o'g'li islomdan voz kechib boshqa dinga o'tib ketgan bo'lsa, u farzandga meros berilmaydi, u farzandga meros harom. Va yo'inki uni aksi. Ya'ni otasi boshqa dinda bo'lib, o'g'li islom dinida bo'lsa, otasining merosini olmaydi. Va uchinchisi, nikohsiz dunyoga kelgan farzand ham meros ola olmaydi. Chunki u uning pushti kamaridan halol yo'l bilan bo'lmaganligi uchun. Mana shu 3 toifa odam merosdan mahrum hisoblanadi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.